Երկրորդ մաս. Փարիզում. Առաջին գիրք. Սիմուրդեն. Գլուխ առաջին. Փարիզի փողոցներում. Փարիզը փողոցներում էր ապրում. Սեղանները դնում էին տների դռների առջև և ուտում ու խմում էին հենց փողոցում. Կանայք եկեղեցիների գավիթներում նստած վիրակապեր էին պատրաստում և Մարսելիոզ երգում. Զբոսայգիներում զորախաղեր էին տեղի ունենում. Բոլոր փողոցների անկյուններում լրիվ թափով աշխատում էին զինագործական արհեստանոցները. Հրացանները շինվում էին ծափահարող ամբոխի աչքի առաջ. Բոլորի շուրթերին հետևյալ խոսքերն էին. «Պետք է համբերել, մենք հեղափոխություն ենք անում»։ Մարդիկ հերոսաբար ժպտում էին։ Գերմանացիները կանգնած էին Փարիզի դարպասների առաջ, լուր էր տարածվել, թե պրուսական թագավորը հրամայել է օպերային թատրոնում իր համար մի քանի օթյակ պահել։ Չէր կարելի տեսնել մի գլխարկ, որ կոկարդ չունենար։ Կանայք ասում էին, կարմիր գդակները մեզ սազում են։ Հնավաճառների խանութները լիքն էին թագերով, խույրերով, ոսկեզարդ փայտեգայիսոններով ու զինանշան ներկայացնող շուշաններով, արքունական պալատներից բերված ամեն տեսակի հնոտիով։ Այս ամենի մեջ մարմնացել էր միապետության խորտակումը։ Հնավաճառներից խլխլելով գնում էին ժամաշապիկներ ու փարաջաներ։ Մարդիկ պանդոկներին էին մոտենում ժամաշապիկներով, շուրջարներով ծածկված ավանակներին հեծած և պանդոկապաններին հրամայում էին իրենց գինի տալ եկեղեցիներից բերված գիհներով։ Սենժակ փողոցում ոտաբոբիկ սալագործները կանգնեցնում էին կոշկավաճառների սայլակները, իրենց մեջ փող հավաքելով 15 զույգ կոշիկ էին գնում և ուղարկում կոնվենտ մեր զինվորների համար։ Խոշոր խանութներից միայն մի քանիսն էին բաց, բայց կանայք փողոցներում ձայնասայլակներ էին պտտեցնում, վաճառելով խաղալիքներ և մանր ապրանքներ։ Երեկոները սայլակները լուսավորում էին ճարպե մոմերով և մոմը հալվելով կաթում էր ապրանքի վրա։ Բացօթյա դրված արկղերում առևտուր էին անում շիկահեր կեղծամավոր նախկին վանական կույսերը։ Գուլպաներ կարկատող կինը բանից դուրս է գալիս, որ կոմսուհի է։ Մեկ էլ տեսար, կարանող կինը մարկիզուհի է։ Տիկին դը Բուֆլեն ապրում էր մի ձեղնահարկում, որտեղից երևում էր դեռ վերջերս իրեն պատկանող պալատը։ Փողոցներում լրագրավաճառներ էին վազվզում, առաջարկելով վերջին լուրեր։ Ամեն քայլափոխի թափառաշրջիկ երգիչներ էին պատահում։ Ամբոխը սուլում էր ռոյալիստ երգիչ Պիտուրին, որի մասին, սակայն, չէր կարելի ասել, թե քաղաքացիական արիություն չունի։ Նա 22 անգամ բանտ էր նստել, իսկ մի քանի անգամ նույնիսկ հեղափոխական տրիբունալի առաջ պիտի կանգներ այն մեղադրանքով, որ շրխկացրել էր իր փափուկ տեղին, ասելով քաղաքացիական արիություն։ Հասկանալով, որ դրա համար կարող է գլխից զրկվել, նա գոչել էր. «Ախ, իմ գլուխը չի մեղավոր, այլ մարմնիս մի ուրիշ մասը»։ Այս խոսքերը ծիծաղեցրել էին դատավորին և փրկել նրա կյանքը։ Փողոցներում մեծ եռանդով կարմանոլա էին պարում, որի ժամանակ իրար կոչում էին ոչ թե կավալեր ու դամա, այլ քաղաքացի և քաղաքացուհի։ Պարում էին ավերված վանքերում, զոհասեղաններին կախված կանթեղների լույսի տակ։ Տարածված մոդա էին կապույտ այսպես կոչված տիրանական կամզոլները։ Տղամարդիկ իրենց վերնաշապիկները կոչկում էին ազատության քորոցներով, որոնք զարդարված էին ճերմակ, կապույտ ու կարմիր քարերով։ Ռիշելյոյի փողոցը կոչվում էր օրենքի փողոց, Սենտ Անտուան արվարձանը փառքի արվարձան, Բաստիլի հրապարակում կանգնած էր բնության արձանը։ Ամբոխը բերանը բաց նայում էր զինվորական դպրոցի սաներին, որոնք քայլում էին փողոցներում։ Բջնասերները ծաղրում էին քաղաքացիական ամուսնությունները։ Նրանք խմբվում էին քաղաքապետարանի դռան առաջ և այնտեղից դուրս եկող զույգերին ծաղրում էին ետևներից գորալով «մունիցիպալ նորապսակներ»։ Հասարակական այգիներում վար էին անում։ Թյուիլրիում գութան էր աշխատում։ Ամենուրեք լրագրեր էին։ Վարսավիրների աշակերտները հենց հասարակության աչքի առաջ կանացի կեղծամներ էին հյուսում, մինչդեռ վարպետը նրանց համար բարձրաձայն մոնիտյոր էր կարդում։ Ուրիշները խումբ-խումբ հավաքված կատաղի շարժումներ անելով թերթերի հոդվածներն էին քննարկում։ Գինեվաճառները հենց փողոցներում էմիգրանտական գինիներ էին վաճառում։ Հացը պակաս էր, ածուխը պակաս էր, օճառը պակաս էր։ Փողոցներով գավառներից բերված կթի կովերի նախիրներ էին քշում։ Տավարի միս ամեն մի մարդուն 10 օրվա համար տալիս էին 1 ֆունտ։ Խանութների առաջ մեծ հերթեր էին կանգնած։ Հերթ բռնելն այլ կերպ կոչվում էր պարան բռնել, որովհետև բոլոր հերթ կանգնողները պետք է իրար ետևից շարվեին և մի երկար պարանից բռնեին։ Այդ դժվարին ժամանակներում կանայք համբերատար էին և ամբողջ գիշերն արիաբար կանգնում էին հացի խանութների առաջ, սպասելով իրենց հերթին։ Ծայրահեղ միջոցները հաջողվում էին հեղափոխությանը։ Զարհուրելի աղետի, աղքատության դեմ նա պայքարում էր երկու վտանգավոր միջոցներով, թղթադրամներ բաց թողնելով և ապրանքների սակագներ սահմանելով։ Դա փրկեց Ֆրանսիան։ Բորսային գործարարներ կային Վիլյեն փողոցից, ցեղոտ կոշիկներով, կեղտոտ մազերով, աղվեսապոչ մորթե փափախներով։ Կային դրամափոխներ Վալուա փողոցից, հակներին լաքած կոշիկներ, պլյուշե գլխարկներ, ատամաքերիչները բերաններին։ Ժողովուրդը հալածում էր նրանց գողերի պես։ Ռոյալիստները նրանց կոչում էին ակտիվ քաղաքացիներ։ Ի դեպ, գողության դեպքեր քիչ էին լինում։ Սոված մարդիկ ակնավաճառի խանութի առջևով անցնում էին հայացքները գետնին գցած։ Մի անգամ խուզարկության ժամանակ մի կին քաղաքային այգում մի ծաղիկ պոկեց, ամբողջը դրա համար ծեծեց նրան։ Փայտի խորանարդ սաժենը 400 արծաթ ֆրանկ արժեր։ Փողոցներում կարելի էր տեսնել, թե ինչպես մարդիկ սղոցում էին իրենց փայտե մահճակալները վառելու համար։ Ձմեռ աղբյուրները սարճում էին և բոլորը ջրկիր էին դառնում։ Ժողովրդի մեջ վհատության հետ կանգամ չկար։ Զգացվում էր միայն մռայլ ուրախություն, որ գահին վերջը տրված։ Կամավորները խումբ-խումբ էին գալիս և իրենց կյանքն էին առաջարկում հայրենիքին։ Ամեն մի փողոց մի գումարտակ էր տալիս։ Ամենուրեք շրջանների դրոշներ էին երևում, որոնցից յուրաքանչյուրն իր նշանաբաններ ունենում։ Դրոշներից մեկի վրա գրված էր «Ոչ ոք չի հաղթի մեզ», մի ուրիշի վրա «Ազնիվ սիրտ, ուրիշ բան մեզ պետք չէ»։ Պատերին ամենուրեք աֆիշներ էին փակցված։ Լինում էին խոշոր ու մանր, սպիտակ, դեղին, կանաչ ու կարմիր աֆիշներ, տպագիր ու ձեռագիր, և բոլորը միաբերան գոչում էին «Կեցե Հանրապետությունը»։ Փոքրիկ երեխաները կարմանոլա երկի կրկներքն էին թոթովում։ Այդ երեխաները մարմնացնում էին անընդգրկելի ապագան։ 93 թվականին, որին վերաբերում է մեր այս պատմությունը, Փարիզի փողոցները դեռ կրում էին հեղափոխության վեհ ու խիստ բնույթը։ Նրանք ունեին իրենց ռետորները, իրենց հերոսները, իրենց սիրելիները։ Այդ նշանավոր մարդկանցից ոմանք չարիք էին ցանում, ուրիշները առողջ սերմեր։ Նրանց մեջ աչքի էր ընկնում մի ազնիվ ու անսասան մարդ, որի անունն էր Սիմուրդեն։